بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرداشتار، محترم قرداشتار، الله نصيب etsə bugün başqa bir fəsilə keçirik. Bundan sonra gələn qısa-qısa fəsillər gəlir. Ticarət fəsilindən sonra bugün əhkamul qard, borcun əhkamları babı gəlir. Müəllif gətirir rahimehullah. Birinci növbədə bilməliyik ki, borc nədir? Buyurur ki, əl-qardu lüğətən əl-qat'u. Borc lüğətən qat'u, yəni kəsmək deməkdir. Lənnə l-muqtəridə yaqta'u şey'ən min məlihi yu'atihi lil-muqtərid. Yəni, borc verən insan öz malından kəsərək bir hissəsini ehtiyacı olan insana qaytarmaq niyyəti ilə borc verir. Bu da bildiyimiz kimi, möhtərəm qardaşlar, dinimizdə icazəli olan, məşru olan bir xeyir əməldir. وتعريفه شرعا شرعا إساء أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله شرعي ما نصيسا malı vermək hansı ki ehtiyacı olan insana onu qaytarmaq niyyətilə. وهو من باب الإرفاق. Bu yani insanlara olan yaxşılıq babından olan bir xeyir əməldir. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة لأنه ينتفع به المقترض ثم يعيده إلى المقرض. Bu deyir, yaxşı, xeyirli bir əməl sayılır. Necə ki, Peyğəmbərimiz صلى الله عليه وسلم bunu belə adlandırmışdır. Çünki borc alan insan ondan faydalanır. Və verən də savab qazanır. وَثُمَّ يُعِيدُهُ إِلَى الْمُقْضَرِ Və vaxtı çatdıqda isə borc sahibi onu gözəl şəkildə sahibinə qaytarmaq şərti ilə. وَالْإِقْرَادُ مُسْتَحَبٌ Borc vermək müstəhəb bir əməldir. İnsanlara kimsə səndən borc istəyirsə, hansı ki, əgər qüdrətin çatırsa, verə bilirsənsə, işlərinə maniyyə törətmirsə, və qarşı tərəfdəki insanı da etibarlı sayırsansa, bu halda borcu vermək müstəhəb və xeyirli bir əməldir. وَفِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ Və burada böyük bir əcr var. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ Rəvahu İbn-i Məcəh Rahiməhullah. Və deyir ki, bir insan hədisdə buyurur ki, iki dəfə borc verərsə, ona bir sədəqə vermiş savabı yazılır. Və qaddi ilə və belə bir deyiliş var ki, innəl qarda əfzalu minə sədəqə. Deyilir ki, borc bəzi hallarda sədəqən daha əfzəl olur. لَأَنَّهُ لَا يَقْتَذُ إِلَّا مُحْتَاج Çünki o, borcu vermir ki, illa ki o ehtiyaclı insana. Yəni, borc sahibini, borcu o zaman verir ki, qarşısındakı ehtiyacı olan insanın ehtiyacını ödəmək üçün. Və bu da xeyirli bir əməldir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, مَا مِنْ نَفْسِ مُنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً min kurabi dunya nefes Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Kim bir müminin, bir müsəlmanın bu dünyada bir çətinliyini aradan qaldırarsa, Allah subhanahu wa ta'ala qiyamət günü o insanın çətinliyini aradan qaldırar. Fəlqardu fi'lun ma'rufun. Borc vermək yaxşı bir əməldir. Və fihi təfricun lidza'i' anil muslim. Və bu, bir sıxıntıda olan bir müsəlmanın işini açmaqdır, asanlaşdırmaqdır. Və qaza'u li həcətihi, onun ehtiyacını ödəməkdir. Və necə ki, hədisdə buyuruldu, bizdən birimiz, bir müsəlman sıxıntı anında qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah subhanahu wa ta'ala qiyamət günü onun ehtiyaclarını ödəyər. Və leysə l-iqtiradu minəl məsələtil məkruhə. Borc vermək, yəni ikrah olunan hallardan deyil. Vəqad iqtaradan Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Və olub ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də borc alıb. Və iştərdü l-səhhətil qardı ən yəkunəl məqridu mimmən yəsihhü təbərruhu fələ yəcüzili vəliyil yetimi mithlən ən yəqridu min məlil yetim. Və buyurulur ki, borc verən insan hansı ki özünə məxsus olan təbərru etməsi, verəcəyi malın sahibi olması, yəni öz malından, özünün mülkündən verməlidir ki, yəni bu borcu insanlara ki, səhih olsun. Və buyurulur ki, fələ yəcuzu lil-vəliyyil yetimi, yəni yetimə baxan insan yetimin malından götürüb borc verə bilməz. Və kədəlikə iştəritu mərifətu qadril məli əl-mədfu'u fil-qardı və mərifətu sifətihi liyətəməkkənə min raddi bədəlihi ilə sahibihi fəl-qardı yusbihu deynən fi zimmətil müqtərif. Və burada da möhtərəm qardaşlar, borc verənlə borc alan arasında müəyyən şərtlər var ki, onu sünnəyə uyğun etmək lazımdır ki, gələcəkdə bu ixtilafa və fitnəyə qapı açmasın. Çünki malla, pulla olunan müamələlər hər zaman sonunda baxırsan ki, bir çox hallarda müsəlmanlar arasında, insanlar arasında gətirib fitnələrə çıxarır. Borc verənlə alan görsən bir-birlərindən düşmən olurlar. Bunu hər biriniz müəyyən hallarda şahidi olursunuz. Oluruq hamı hər birimiz. Onun üçün gözəl şərtlərlə dinimizin sünnənin buyurduğu çərçivədə onu etmək lazım ki, gələcəkdə bu fitnələrə, bu təfriqələrə gətirib çıxartmasın. Necə ki, Rəbbimiz Qur'an-ı Kerimdə Bəqərə surəsində buyurur ki, Ey yuhəlləzinə əmənu, ey iman gətirənlər, İzə tədəyəntum bideynin ilə əcəlin müsəmmə. Ya yuhəlləzinə əmənu, İzə tədəyəntum bideynin ilə əcəlin müsəmmən, fəktubu. Ey iman gətirənlər, sizdən biriniz borç aldıqda, verdikdə, fəktubu, yazın deyə buyurulur. Və biz çoxlarımız o yazmaq məsələsi bizdə hamımızda arxa plandadır. Heç onu fikirləşmirik. Hətta bəzən qardaş gəl otur yazaq dedikdə görürsən ki, o qardaş inciyir. Və fikirləşir ki, görən qardaşım mənə etibar eləmir yəqin. Və düşünmür ki, bu ayət-i kərimədir, bu sünnədir. Yəni, bu buyurulubsa, burada böyük hikmətlər var. Çox böyük hikmətlər var burada. Bu hədər yerə buyurulmuyor. Hər bir ayədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hər bir sünnəsində böyük xeyirlər var. Çox böyük xeyirlər var. Ona görə müsəlmanların, möminlərin arasında hər zaman borc məsələsində əhkamları düzgün bilməmək səbəbindən böyük problemlər yaranır. Alan da, verən də şərtləri düzgün qoymurlar, düzgün danışmırlar və məqam çatanda artıq ixtilaflar başlayır. وَلِيَكْتُبْ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ بِالْعَدِلِ Ayət kərimə də buyurur ki, sizdən ədalətli olan birisi yazsın. Və ona görə, möhtərəm qardaşlar, yəni hər zaman çəkinmədən borc verəcəyin adamı, hətta ən yaxın adamın olsa belə çəkinmədən yaz. Fikirləşmə ki, bu mənim yaxınımdır. Fikirləşmə ki, bu mömin qardaşdır. Bu məscid əhlidir. Yəni, bu şeyləri fikirləşmə. Mütləq yaz. Çünki yazmasan, mütləq ixtilaf baş verəcək. İxtilafın baş verməməsi üçün tərəddüd etmədən yaz. Və hətta o insan səndən incisə belə. Qoy bu başdan o səndən incisin, ancaq ki sonunda böyük fitnələrə, düşmənçiliklərə qapı açılmasın. Sonra buyurur ki, ayənin biraz ortasına yaxın وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ Kişilərdən şahid olsun. Mütləq şahid olmalıdır. فَاِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَى Yəni, bildiyimiz kimi, möhtərəm qardaşlar, kişilərdən iki şahid olmalıdır. Əgər iki şahid olmazsa, iki qadın və bir də kişi şahidçilik edə bilər, hansı ki, etibar etdiyiniz şahidlər olmalıdır. Çünki ən təzillə ihdəhumə fətüzəkkirə ihdəhumə l-uxra. Ola bilər, onlardan birisi qatışdırar, o birisi ona xatırlatsın. Onun üçün mütləq, möhtərəm qardaşlar, borc verib alarkən bu əhkamlara diqqət etməliyik. Ən birinci əhkam odur ki, borc verdin, aldın, mütləq yaz. Vaxtını yaz. Verdiyin məbləği yaz. Şahidlərlə və gözəl şəkildə sünnəyə uyğun etsən, görəcəksən ki, orada çox böyük xeyir, bərəkət var. Çox böyük xeyir, bərəkət var. Və hətta bütün ixtilaflardan hər iki tərəfin xilas olması üçün ən böyük əhkamlardan birisidir. Və sonra, möhtərəm qardaşlar, əhkamlardan əsaslarından birisi də odur ki, yəni, borc verdiyin insanla alan insan arasında hər iki tərəf bir-birinə nəsə hədiyə etməməlidir bu məqamda. Və yaxud nəsə gözləməməlidirlər bir-birlərindən. Yəni, bu borc vermək məqamında. Bu təhlükəli bir məqamdır. Bəzən baş verir, görürsən ki, borc verdiyinə görə verən insan və alan insan, verən insan hərəsi özünün mənfəətini burada gözləyir. Və istəyir ki, ona mənfəət versin. Verən insan da nəsə umur bəzi hallarda. Bu, əgər nəsə qarşı tərəfdən ola fikirləşir ki, artım etməyim ribadır. Bu, məlum məsələdir. Bunu hamı bilir. Əgər verdiyimiz pulun üzərinə nəsə, hansısa bir miqdar, az da olsa belə miqdar pul qoyarsaq, nəsə qoyarsaq, artıq bu ribaya gətirir. Ancaq bəzi hallarda görürsən, aralarında müəyyən bir hədiyyə mi deyim, hansısa bir şeyi aralarında paylaşırlar borc verdiyinə görə. Sadəcə bir sual çıxa bilər ki, möhtərəm qardaşlar, əgər insan borcu verir və qarşı tərəf şərtləri qəbul edir və qəbul edir və borcu alan insan pulu qaytardıqdan sonra görürsən nəsə üzərində heç bir gözlənti olmadan nəsə bir hədiyə verir. Təbii ki, verən, borcu verən insanın heç bundan xəbəri də yoxdur, belə niyyəti də yoxdur. Sadəcə, verən insan, alan insan daha doğrusu ona hədiyə verir. Bu hədiyəni almaqda bir qəbahət yoxdur. Yaxud bunu verməkdə insan gözləməyib. Ola bilər, üzərində nəsə verdi ona, hədiyə verdi. Ancaq, əsas şərt nədir, möhtərəm qardaşlar? Heç bir gözlənti olmadan. Necə ki, buyurulur ki, min qada eddəyini, yəni borcu qaytaran insan onu gözəl qaytarmalıdır. Əziyyət vermədən qaytarmalıdır. Qarşı tərəfə sıxıntıya salmamalıdır. Və bir çoxlarımızın qarşılaşdığı odur ki, borcu verirsən, sonra onun dalınca qaçırsan. Bütün gününü ona sərf edirsən, günlərini ona sərf edirsən. Halbuki dinimiz nə buyurulur? Xayrukum əhsənukum qada'ə. Sizin ən xeyriniz onu gözəl ödəyəndir. Gözəl şəkildə. Və hədə min məkərimul əxlaqil məhmudəti urfən və şər'ə. Və lə yədxulu fil qardı ləzi yəcurru nəfə. Hansı ki, bunu yəni gözəl şərəndə, ürfəndə gözəl sayılan bir şeydir ki, verdiyin yəni insanı sənə verən o insanı incitməyəsən, gözəl şəkildə ona qaytarasan və münasibətlər də daha gözəl olsun. Ancaq əks halda bugünkü gün baş verənlər nədir, möhtərəm qardaşlar? Bir çox hallarda borc verənlə alan o günə qədər borc alıb vermədiyi günə qədər yaxın qardaş dost idilər. Ancaq borc alıb verdikdən sonra düşmənə çevrildilər. Bu son zamanlar bir çox insanların halıdır. Bu reallıqdır, möhtərəm qardaşlar. Nə qədər acı olsa da bu sünnəyə, şəriətə, dinimizə müxalif olan bir əməldir. Sən, sənə yaxşılıq edən qardaşını incidirsən bir, onun haqqına girirsən iki, bəlkə onun o məqamda o pula ehtiyacı var artıq, sənə kömək etdi, sənin ehtiyacını ödədi, artıq vaxtı çatdıqda o səndən verdiyi malı gözləyir, hansısa bir ehtiyacını ödəmək üçün. Bəzən olur ki, qardaş sənə kömək etmək üçün əlində olanı verir ki, sən ehtiyacını ödəyəsən, filan günü mən o pulu alaram, öz ehtiyaclarım üçün sərf edərəm. Ancaq o insan, alan insan isə səhlənkarlıq edir və o aldığı vaxtdan gecikdirir, hətta imkanı olsa belə. İlla ki, möhtərəm qardaşlar, ola bilər həqiqətən də o insan çalışıb ki, borcu qaytarsın, əlindən gələn qədər çalışıb, hər bir halal olan yola əl atıb və bunu alındıra bilməyib. Və Allah da şahiddir ki, belə bir məqamları yəni, ola bilir bəzən. Hər bir insanda ola bilir. Bu, normal bir haldır. Ancaq belə bir hal həqiqətən də varsa, o insana vaxt vermək çox böyük əcirdir, çox böyük savabdır. Hər gün üçün, hər dəqiqən üçün əcir qazanırsan, savab qazanırsan. Əgər həqiqətən də qarşında olan insan o pulu ödəmək qüdrətində deyilsə, sən ona fürsət verdikcə, sən savab qazanırsan, əcir qazanırsan. Ona görə hər iki məqama möhtərəm qardaşlar diqqət etməliyik. Çünki Allah Subhanahu wa Taala sənin ilə öz aranda olan hər bir şeyi bilir. Və bilir ki, sən onu verə bilərsən ya yox. Əgər verə bilərsənsə, çalış onu vaxtında ver. Və gözəl şəkildə ver, incitmədən. Hətta az belə geciksə, ondan halallıq istə, üzrxahlıq istə və onu gözəl şəkildə, necə ki dinimiz buyurulub, gözəl şəkildə ödə. Qoyma ki, o insan ondan əziyyət çəksin, onun haqqına girmiş olmayasan. Və düşün ki, o sənə, bir şey düşün ki, o sənin dar anında, çətin anında sənə kömək edib, sənin ehtiyaclarını ödənməsi üçün sənə kömək edib və məqamı çatdıqda sıxılma, sevə-sevə onu qaytar. Və onda xeyir bərəkəti görəcəksən. Və həmçinin buyurulur ki, əgər kim borcunu vermək üçün səy göstərərsə, Allah Subhanahu wa Taala ona yardım edər. Və bir gün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm məscidə girir və görür ki, bir insan kədərli şəkildə, hüzünlü şəkildə oturub. Sıxıntı anında, sanki dünyanın müsibətləri üzərinə çökmüş bir halda oturmuş görür bir insanı. Deyir ki, filan kəs, bu nə, sənin halın niyə belədir, nə olub sənə? Deyir, ey Allahın Rəsulu, sallallahu aleyhi və səlləm, bəs mənim borcum var, çox böyük sıxıntım var, mən onları ödəyə bilmirəm. Mənim onları ödəmək qüdrətim yoxdur, ancaq çox sıxıntı çəkirəm, çox əziyyət çəkirəm buna görə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sənə bir duanı öyrədəcəyəm, o duanı et, hər namazdan sonra və dua məqamlarında Allah Subhanahu wa Taala və görəcəksən ki, yaxın bir zamanda sənin bütün borclarını ödəməyə yardım etdi. Və təbii ki, səbəblərdən tutmaq şərti ilə bu duanı oxu deyə ona Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur. O dua hansıdır? Deyir ki, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Allahım sənə sığınıram. Min al-hammi wal-hazan. Həmdən, kədərdən, hüzündən sənə sığınıram. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Allahım acizlikdən, tənbəllikdən sənə sığınıram. Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Allahım, borcların sıxıntısından üzərimə gəlməsindən sənə sığınıram. Wa ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Yəni hansı ki insanların üzərimə gəlməsindən, borclardan sənə sığınıram deyə bu duanı oxumasını Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm o insana tövsiyə edir və buyurur ki, bu duanı hər zaman et. Hər zaman bu duanı et. O insan deyir ki, qısa bir müddət keçmədi ki, həm Allahın izni ilə borclardan xilas oldum. İxlasla, səmimiyyətlə insan bu duanı hər zaman oxumalıdır və eyni zamanda möhtərəm qardaşlar səbəblərdən tutmalıdır. Çünki səbəblər önəmlidir. Bəzən insan dua edir və heç bir səbəbsiz o fayda verməz. Ona görə bu məsələlərə möhtərəm qardaşlar diqqət etməliyik. Allah Subhanahu wa Taala hər birimizi sıxıntılardan, borclardan, borcun üzərimizə gəlməsindən Allah hər birimizi qorusun və bütün müsəlmanları qorusun. Allah subhanə və teala bütün müsəlmanlara xeyir, bərəkət qapılarını açsın. Sallallahu və səllim alə nəbiyyina və habibina Muhammed.